Katalonijas premjerministrs Torra atzīst, ka viņš apzināti nav izpildījis Spānijas centrālās vēlēšana komisijas rīkojumu pirms aprīlī notikušajām parlamenta vēlēšanām noņemt no Katalonijas valdības ēkas plakātu ar uzrakstu brīvību politieslodzītajiem. Vēlēšana komisija bija prasījusi noņemt no sabiedrisko ēku fasādes arī dzeltenās lentītes, kas tiek izmantotas kā Katalonijas neatkarības simbols un reģiona karogus. Komisija uzskata, ka šie simboli esot daļa no politiskās propagandas. Turpretī Torra dēvē minēto rīkojumu par pretiesisku, jo tā esot cenzūra. Ja Torra tiks atzīts par vainīgu, viņam varētu tikt liegts ieņemt pašreizējo amatu un tikt uzlikts pamatīgs naudas sots.